Elliheimilinu grund 1. apríl 1977 Helgmundur Gunnar Alexandersson frá Hellissandi segir frá Já, þú varst að tala það að þú myndir fyrsta róðurinn þinn
Já, og ég að tala þetta í hann
Já, ég horta mig svona meðan kannski
Fyrsti róðurinn, hann var nú svo lesa ég að var að nýjönda þá á nýjönda árinum Fór út með kalli sem Kristján hét, Bílsson. Þá fengum við hámæra nefi upp botnin á botnum. Hann var ekki það sterkur merkilega út en það. Að hún kom upp nefi kom og málvaði botnin undan botnum. Kallin reyf af sér fötin megn eða fötunum. Tróð sem hún á bátinn og stóð svo allu saman. Menni var róið lífróð í land. Þetta þessi saga, svona, fyrsta sjófæðin mín á sjófun út.
Já, já, en það nú eitthvað komið svona fyrir sögulegt annað en þetta í öllum þeim róðrunum sem að þú eru farið í.
Fyrsta róðurinn, þetta var aðal sögu efni fyrsta róðurinn.
Já.
Því að það var flýttir að komast í land, það var nú bátunum sök.